Ester, ikkinchi bob. Ahashverosh g'azabidan tushgandan keyin Vashti va uning qilmishi, Vashtining ustidan chiqarilgan hukm esiga tushib qoldi. Shohning ayonlari aytdilar:
"Shohimiz uchun yosh, chiroyli qizlar qidirilsin. Buning uchun shohimiz qo'l ostidagi viloyatlarda nazoratchilar tayin qilinsin. Ular chiroyli barno qizlarni shohimizning xizmatkori, haram og'asi Hegay nazorati ostida Shushan qalasidagi haramga to'plasinlar. Qizlarga pardoz bersinlar. Shohimizga yoqqan qiz Vashtining o'rniga Malika bo'lsin."
Bu gap shohga ma'qul keldi va u aytilganlarni qildi. Shushan qalasida bir yahudi yashardi. Uning ismi Yovur o'g'li Mardoxay bo'lib, Benyamin qabilasidan edi. Yovur Shimax va Kish nasliga borib taqalardi. Bobil shohi Nabuxatnazar Yahudo shohi Yohoyixinni asir qilib olib kelganda, Mardoxay ham Quddusdan keltirilgan edi. Ota-onasidan yetim qolgan Hadassani Mardoxay asrab olib tarbiya qildi. Hadassa Mardoxayning jiyani edi. Uning boshqa ismi Ester bo'lib, kelishgan go'zal qiz edi. Shohning amru farmoni e'lon qilingach, Shushan qal'asiga ko'p qizlarni to'plab, Hegay nazoratiga topshirishdi. Ester ham shoh saroyiga keltirilib, haram og'asi Hegay nazoratiga topshirildi. Hegayga Ester yoqdi. Hegay unga iltifot ko'rsatdi. Hegay darrov:
"Bu qizga pardoz berib parvarishlanglar. Unga ulushini berib turinglar. Saroydan 7 ta kanizak tanlab olinib, unga cho'ri qilib berilsin,"
deb buyurdi. U shoh haramining eng yaxshi bo'lmasiga qizni va uning kanizlarini joylashtirdi. Lekin Ester o'z xalqi, urug' aymog'i to'g'risida hech narsa aytmadi. Chunki Mardoxay unga bu to'g'rida og'iz ochmasligini buyurgan edi. Mardoxay har kuni Esterning sog'lig'idan xabar olgani, unga qanday muomala qilishyapti ekan deb bilgani haram hovlisi atrofida yurardi. Har bir yosh qizga Ahashverosh huzuriga kirish uchun navbati kelganda 12 oy davomida pardoz berilardi. Ayollar uchun chiqarilgan qoida shunaqa edi: 6 oy mirram oyi bilan, 6 oy xushbo'y narsalar va upa iliklar bilan pardoz qilardilar. Shundan keyin qiz shoh huzuriga kirardi. Qiz saroyga kirayotganda haramdan nima talab qilsa, hammasi berilardi. Kechqurun shoh huzuriga kirgan qiz ertasiga ertalab shohning mulozimi, kanizaklar soqchisi Shashagaz nazorati ostidagi boshqa haramga qaytardi. Faqat shohga xush yoqqan, shoh nomini aytib chaqirgan qiz qaytadan uning huzuriga kirardi. Mardoxayning asrandisi, uning amakisi Abu Xaylning qizi Ester shoh huzuriga kiradigan payt ham keldi. Ester shohning mulozimi, haram og'asi Hegay nima taklif qilgan bo'lsa, shuni oldi va boshqa hech narsa so'ramadi. Esterni ko'rganlarning ko'zlarida quvonch porladi. Shunday qilib, Ahashverosh hukmronligining 7-yi yili 10-yi oyi Tabat oyida Ester shoh Ahashverosh saroyiga keltirildi. Shoh Esterni hamma qizlardan ortiq sevib qoldi. Ester shohning muruvvatiga va iltifotiga barcha qizlardan ko'proq sazovor bo'ldi. Ahashverosh malikalik tojini Esterning boshiga kiygizib, uni Vashtining o'rniga malika qildi. So'ngra shoh hamma ayonlari va xizmatkorlari uchun Ester sharafiga ziyofat berdi. Hamma viloyatlarda bayram e'lon qildi. Oliy himmatlik bilan hadiyalar ulashdi. Barno qizlar keyingi safar haramga to'planishganda, Mardoxay saroyda o'z vazifasini bajarayotgan edi. Ester Mardoxayning buyrug'iga itoat etib, urug' aymog'i va xalqi to'g'risida hali gapirmagan edi. Ester Mardoxayning tarbiyasida bo'lgan paytda unga qanday itoat qilgan bo'lsa, hozir ham shunday itoat etardi. O'sha kunlarda Mardoxay saroyida o'z vazifasini bajarayotganda shohning Bextan va Tarash degan ikkita darvozaboni quturib, shoh Ahashverashning joniga suiqasd qilishni rejalashtirdilar. Mardoxay bu fitnani bilib qolib, malika Esterni ogohlantirdi. Ester esa fitna to'g'risidagi xabarni Mardoxay nomidan shohga yetkazdi. Bu voqea tekshirilgach to'g'ri deb topildi va ikkala xizmatkor dorga osildi. Bu voqea shohning kundalik xotiralar kitobiga yozib qo'yildi.